meidän kaunis perhe on hajonnut ja ettei sitä enää ole. Ja että nyt ei enää ikinä ole siis minä ja lapset ja lasten isä.
Sitten on todettava, että suhde osoittautui kyllä siinä vaiheessa täysin toimimattomaksi. Että siinä oli sitten kiva odotella lasta tulevaksi ja asua pienessä asunnossa ja olohuoneessa valtava virtahepo. Todella äänekäs vielä.
Sitten kun mut oli tosiaan niin kuin jätetty, niin ensimmäinen fiilis oli niin, että mä vihaan tota miestä. Ja painu niin kuin tosi kauas, äläkkä tuu takaisin. Ja semmoinen niin kuin tosi viha ja suuri tuska, että musta tuntuu, että mä en pystynyt syömään mitään moneen kuukauteen. Ja mä vaan itkin ja olin kotona. Niin kuin, ja jotenkin niin kuin, tuli viha niin kuin maailmaa kohtaan.
Surua, pelkoa, ahdistusta, vihaa. Eron jälkeen tunteiden kirjo on valtava ja musertava. Me lähdemme tänä kesänä purkamaan Operaatio Ero-ohjelmasarjassa ihmisten erilaisia erotarinoita ja teemme sen yhdessä asiantuntijoiden, eroryhmien vetäjien ja muiden asiaan perehtyneiden kanssa. Ohjelmasarjassa tulee olemaan 10 jaksoa, joissa käsittelemme aina jotakin teemaa. Tässä ensimmäisessä ohjelmassa erityisesti sitä, millaista apua voisi hakea, kun tuntee, että on jäänyt eron jälkeisiin tunteisiinsa vellomaan. Meillä on tänään asiantuntijana psykologi ja pariterapeuttinakin toiminut Kari Kiianmaa. Sä oot oikein tämmöinen erojen ekspertti.
No joo, kyllä mä oon tähän asiaan näitä viime vuosikymmenin aikana melkoisesti perehtynyt.
Ja sä oot tuonut myöskin Suomeen 90-luvun alussa tämän Fischerin eroseminaari. Mitä se tarkoittaa pähkinänkuoressa? Millainen seminaari se on?
No, Fischerin eroseminaari on tieteellisesti kehitetty menetelmä eron työstämiseen. Se on tämmöinen ryhmämuotoinen menetelmä, jossa kokoonnutaan 10 kertaa ja käydään läpi erokriisi ja myöskin samalla opitaan parisuhteesta niin, että ihmiset voi tehdä uudenlaisia valintoja tämän eronsa jälkeen ja tavallaan oppia siitä erosta hyvin monia asioita. Ja siinä on hyvin tärkeänä osana myös tämmöinen vertaistuki, eli se ryhmä on sen tyyppinen, että siinä pystytään niin kuin yhdessä jakamaan näitä asioita kukin omalla tavallaan, mutta että se ikään kuin tuo siitä parhaat puolet esille nimenomaan sen takia, että siinä on kaikilla sama elämäntilanne ja se on myöskin ammatillisesti ohjattua se vertaistuki.
Se on tainnut olla aika toimiva konsepti, koska yli 20 000 ihmistä on käynyt sen ja siitä melkein on kuullut joka puolelta vaan pelkkää positiivista.
No joo, Suomessa tosiaan 20-30 000 ihmistä on sen käynyt ja jos nyt ajattelee sitä palautetta, mikä on tullut, niin siis oikeastaan kukaan ei ole katunut sitä osallistumistansa, että pikemminkin päinvastoin jatkuvasti tulee myönteistä palautetta.
Salme Kantonen, tervetuloa myös sinulle. Sinä olet tällainen Fischerin eroryhmien vetäjä ja Kari on sut joskus aikoinaan kouluttanut. Teillä on tämmöinen yhteinen taival. Pitääkö olla ja onko se hyvä, että itsekin on eronnut, että pystyy vetämään tämmöisiä eroryhmiä?
Mielestäni se oma kokemus vetäjälle on aika ehdoton edellytys, koska ero muuttaa ihmistä niin paljon. Se on hyvin rankka prosessi ja itsekin eronneena niin kuin tiedän sen, että alussa, kun se ero oli ajankohtainen, kuvittelin sen menevän nopeammin ohi, mutta se on aika pitkä ja vaativa prosessi kaiken kaikkiaan ja muuttaa ihmistä. Ihminen ei eron jälkeen mielestäni ole enää sama kuin ennen eroa.
Etkä sinäkään ilmeisesti katunut eroseminaariin menemistä?
No en todellakaan.
Niin, Salmi on aika ehdoton tässä eroasiassa, mutta kyllähän sitä on myös tutkittu tätä asiaa ja on huomattu, että myöskin ne henkilöt, jotka eivät ole itse käyneet avioeroa läpi, niin voivat ohjata seminaarit. Ei se ehkä ihan niin ehdoton ole. Ja voisi sanoa, että tämä eroseminaari on semmoinen menetelmä, että se toimii myöskin sitä ohjaajasta huolimatta, että on näinkin sanottu. Että se on niin vahva se rakenne siinä, se suojaa sitä työskentelyä, että sen takia niin kuin ohjaajan ei pidä ehkä olla liian huolissaan siitä asiasta.
Ja meillä on sitten myöskin täällä Jyrki Mustonen. Sinä edustat miessakkeja ja olet sitten taas siellä miessakkien puolella vetänyt näitä miesten omia eroryhmiä. Miten suosittuja ne on? Tuleeko miehet herkästi eroryhmiin?
Kyllä miehet tulevat eroryhmiin, että ryhmiä järjestetään nykyään 10 paikkakunnalla ja meillä on 15 ohjaajaa ja ryhmä koko on semmoinen 6-7 ihmistä yleensä, eli yhteensä joku 120 miestä suurin piirtein vuosittain käytän ryhmän läpi 10 kertaa viikon jaksoissa.
Näin, eli tällaista nyt tästä ryhmän antamasta tuesta meillä on täällä hyvä kokemus tänään paikalla. Mutta sitten lisäksi myöskin kuulemme eronneiden ihmisten omia tarinoita tässäkin ohjelmassa. Ja lisäksi pyrimme vastaamaan sitten kysymyksiin, joita te hyvät kuulijat olette esittäneet. Mites nämä tilastot sitten? Erot ovat lisääntyneet vuosikymmenten varrella. Nykyään arviolta lähes puolet avioliitoista päättyy eroon ja sitten siihen vielä avoerot päälle. Niin mikä tässä nyt oikein mättää? Erotaanko nykyään liian herkästi, Kari?
No siihen ehkä nyt kannattaa vastata kyllä tai ei niinkään, vaan ehkä sitä kautta voidaan tarkastella, että niitä eroja on todella siis hyvin paljon ja Suomi on maailman ykkösmaita tässä eroamisessa. Ja jos me katson niin kuin sitä siltä kannalta, että mitä ihmiset siellä erolla tavoittelee ja mitä saavuttavat, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että aika moni ero on siinä mielessä turha, koska se tavoite, mikä on asetettu sen eron kautta, niin ei kuitenkaan toteudu. Eli ehkä ihmiset ajattelee sitä, että kun pääsee eroon jostakin henkilöstä, niin elämä muuttuu paremmaksi, mutta sehän on vasta ensimmäinen askel oikeastaan siinä erossa, että vasta se oma kasvu ja kehitys, oppiminen sitä erosta voi tuoda toisenlaisen elämän ja tämä saattaa niin monella olla asia, joka jää niin kuin kesken.
Aika järkyttävää on myös se, että avioerotilastot kertovat, että erityisesti lasten syntymä ja oikeastaan jo odotusaikakin aiheuttavat vaikeuksia ja eroja.
Sitten on todettava, että suhde osoittautui kyllä siinä vaiheessa täysin toimimattomaksi. Et siinä oli sitten kiva odotella lasta tulevaksi ja asua pienessä asunnossa ja olohuoneessa valtava virtahepo, todella äänekäs vielä.
Hän jäi kiinni oikeastaan rysän päältä, eli oli jättänyt viestit auki ruokapöydän eteen. Ja sitten kun mä luin niitä viestejä ja mä jotenkin eka luulin, että nämä viestit on tarkoitettu mulle. Mutta sitten kun mä rupesin katsoa, että hetkinen, nämä viestit onkin kirjoitettu jollekin toiselle ihmiselle, eikä mulle, niin mä oikeasti... Siis ensireaktio oli se, että mä vihaan sua, että kuka tää on ja mikä tää juttu on. Ja sitten hän yritti kauheasti selitellä, että ei tässä mitään, että on vaan niinku ystävä. Ja mä olin vaan huusin, että oikeasti, että mitä, että ei ole totta. Ja sitten mä just sain semmoisen älyttömän sokkireaktion, että mä en saanut happea. Ja sitten hän tuli niinku siihen lähelle ja sanoi, että hän rakastaa sua ja tytärtä ihan hirveästi, ettei hän halua erota. Että on nyt vaan tämmöistä jotain niin kuin muuta. Mutta kyllä mulla ainakin itsellä oli siinä vaiheessa sellainen fiilis, että ei hän sitä niin kuin tarkoittanut tosissaan. Että kyllä hän niin kuin oikeasti halusi erota, mutta sitten kuitenkaan niin kuin, se oli jotenkin niin absurdi tilanne, että sitä on niin kuin, se oli niin kuin... Se tuntui vaan niin pahalta se hetki. Ja sitten se oli niinku semmoinen epätodellinen tunne, että tämä on unta. Tämä on paha unta, josta mä herään kohta. Ja kun mä herään siitä tunnesta, niin meillä on taas kaikki hyvin.
Yle Puhe. Niin, toisessa tilanteessa oli vauva vasta tulossa. Ja toisessa tilanteessa noin 1-vuotias lapsi. Niin mitä tästä voisi sanoa? Että millä tavalla tämä parisuhteen muuttunut tilanne pitäisi käsitellä, kun on nämä hormonimyrskyt ja on yövalvomiset ja näin, niin mitä siinä voi pariskunta tehdä? Miten sä Salmi aikoinaan ratkaisit sen? Kuinka paljon teillä muuttuu koko tasapaino siinä?
No muuttuuhan se todellakin, että mies ei ollut enää se keskipiste siinä ja sitten tietysti se ajan käyttö muuttui ihan totaalisesti, että silloin alkoi nämä ruuhkavuodet niin sanotusti. Ja varsinkin sitten kun palasi työelämään äitiysloman päätyttyä, niin täyspäiväinen työ ja sitten se kodinhoito ja lapsenhoito siinä, niin kyllä siinä niin kuin äidin voimavarat usein on niin kuin aika koetuksella. Ja tavallaan sitten se isä niin kuin ulkoistuu siinä sitten hoitamaan sitä omaa uraansa, näin meille ainakin kävi.
Onko siinä sitten se herkkä paikka, Kari, että siinä on sitten se, että jos mies ulkoistuu liikaa tai kokee, että mä en ole enää tässä keskipiste tai muut on unohdettu, ohitettu, että nyt mä lähden muualle, lähden ja petän vaimoani.
No tietysti riski on olemassa, että näyttää siltä, että tämmöinen uskottomuus toteutuu nimenomaan tässä vaiheessa aika herkästi, että jos näitä eri elämänvaiheita katsotaan, että sitä on tosin aika vaikea niin kuin näin pinnallisesti tarkastella, että monesti ihmiset ei itsekään oikein ymmärrä, mitä siinä oikein tapahtuu. Se on niin dramaattinen se muutos, mikä tulee silloin, kun lapsi syntyy siihen kahden ihmisen lisäksi, ja se muuttaa oikeastaan kaiken. Ja sen takia on tietysti tärkeää, että siihen osattaisiin valmentautua ja myöskin nähdä se parisuhde edelleen tärkeänä suhteena, että ei pelkästään keskitytä siihen lapseen. Ja tietenkin se vanhemmuus on myös sellainen asia, mikä tänä päivänä halutaan jakaa, ja sekä isä että äiti on aktiivisia osallistuja siinä, mikä tosi niin kuin helpottaa asioita. Mutta jostain syystä ehkä on niin, että ainakin osa miehistä kokee jotenkin henkisesti jäävänsä sitten syrjään, ja ehkä se aiheuttaa jotain tämmöistä hylkäämisen tunnetta tai tyytymättömyyttä, mitä ei ole niin kuin itsekään helppo nähdä. Eikä sitä voi ehkä tavallaan syyttää sitä miestäkään siitä, että se on jotenkin niin paha ja moraaliton, koska hän on ikään kuin menettänyt hallinnan siihen elämäänsä.
Mites Jyrki, miten paljon siellä miesryhmissä mietitään tätä, että oho, nyt tuli se käärö, joka vei huomioon, ja jäinkö täysin out kaikesta?
No sellaisia tilanteita joskus on ollut, että ikään kuin sen naisen ja lapsen välinen niin kuin liitto on niin kuin symbioottinen ja vahva, että siinä tilanteessa mies saattaa niin kuin kokea jäävänsä ulkopuolelle ja tavallaan, että nainen jollain tavalla niin kuin omii sen lapsen, ja sitten se ehkä aiheuttaa jonkun verran niin kuin tämän tyyppistä ilmiötä, että kyllä varmasti siinä tulee hylkäämisen tunteita, niin kuin Kari mainitsi, että ehkä tämän tyyppisiä tilanteita joskus sattuu, mutta että kyllähän lapsen syntyminen tavallaan myöskin, vaikka se on niin kuin onnellinen tapahtuma perheessä, niin onhan se myöskin niin kuin kriisi, että se on uusi tilanne ja sitten se vaatii hirveästi huolenpitoa ja paneutumista ja siinä tilanteessa niin kuin voimavaratkin on rajalliset, että osittain se johtuu myöskin siitä, että ei ikään kuin tajuta, miten paljon se sitten todellisuudessa vaatii sen lapsen hoitaminen.
Kuinka paljon te käytte sitten näissä miesryhmissä tämmöisiä asioita läpi, että voisi vähän ennaltaehkäistä näitä kriisipesäkkeitä?
No tietysti ihmiset tulee niinku yleensä niinku niiden ongelmien kanssa, jotka niillä heillä niinku sillä hetkellä on päällä, että et ehkä jos ei se ole jollain tavalla niinku aktuaalinen tilanne, niin sitten ei välttämättä, mutta tietysti se saattaa niinku nousta jonkun henkilön sitten omasta kokemuksesta ja kertomuksesta, jolloin siitä sitten tietenkin voi keskustella, mutta että ehkä ne on kuitenkin se, mistä ihmiset haluaa puhua, on ne nyt juuri sillä hetkellä vaivaavat asiat ja ongelmat.
Niin, ehkä siellä käy joskus katuvaisia siippoja sitten, että mitä tuli tehtyä.
Varmaan niin kuin jokaisen todennäköisesti jotain kaduttavaa elämässä, mutta että sellaista se toisaalta on myöskin.
Täällä on meillä myöskin erään kuuntelijan ihmettelevä kysymys nettisivuiltamme tullut. Onko meistä tullut sitoutumiskammoisia, kun lapsetkaan eivät enää merkitse sitoutumista parisuhteeseen? Kari.
Mä luulen, että se liittyy tosiaan meidän yhteiskunnan muutokseen, että me odotetaan parisuhteelta hyvin paljon ja tämmöinen niin kuin onnellisuuden tavoittelu on kai vahva asia. Ja jos ajattelee nuorten aikuisten odotuksia parisuhteelle, nehän on hyvin valtavia. Ja jos ajattelee sitten niiden realistista toteutumista, niin voidaan nähdä, että hirveän monet joutuvat kokemaan sit suuria pettymyksiä sen takia, koska se elämä ei olekaan sitä, mitä ajateltiin. Et mä näen omassa työssäni sen, että parisuhteen käsikirjoitus tavallaan se vanhenee 5-10 vuoden kuluessa nykyään, että siinä ajassa joudutaan yleensä vakaviin kriiseihin ja miettimään sitä, että jatketaanko vai ei tätä suhdetta. Ja se liittyy just siihen, että samalla tavalla ei voida jatkaa, vaan pitää niin kun lähteä kehittämään sitä suhdetta ja viimeistään silloin pitää nähdä se, että se parisuhde ei tule sitä kautta, että mä löydän jonkun ihanan ihmisen, vaan sitä kautta, että meidän pitää yhdessä tehdä se hyvä parisuhde. Sitä ei saa niin kuin avaimet käteen valmiina. Tämä on niin kuin se oppi, mikä pitäisi nähdä, että jos ei tavallaan pysty luopumaan näistä yliromanttisista odotuksista, niin silloin joutuu tosiaan kokemaan nämä suuret pettymykset ja ehkä se johtaa sitten myös siihen, että ajattelet, että mä oon väärin ihmisen kanssa naimisissa ja pitää erota.
Pitäisi löytää se uudelleen se oma ihminen siitä omasta liitosta. Jyrkillä oli tähän jotain.
Niin, mun mielestä tämä liittyy tavallaan vähän siihen, että toisaalta mistä aiemmin puhuttiin tähän niin kuin avioiden yleisyyteen, että toisaalta myöskin niin kuin yhteiskunta on muuttunut aika paljon ja sitten toisaalta myöskin ehkä se kuva siitä, että mitä parisuhteen pitäisi olla, että siitä vaaditaan nykyään paljon enemmän kuin ehkä aikaisemmin, ehkä 40 vuotta sitten. Sitten tietysti tähän täytyy sanoa, että niin kuin naisten emansipaatio varmasti, niin kuin, eli niin kuin vapautuneen ja tasa-arvoistuminen vaikuttaa myöskin siihen, että ei olla enää niin sidoksissa siihen niin kuin miehen taloudelliseen asemaan, että ikään kuin on vapaus myöskin valita ja toisaalta se lataa jollain tavalla myöskin lisää odotuksia tälle parisuhteelle, että sen pitäisi kantaa aika paljon tässä yhteiskunnassa, joka sitten vaatii hirveästi ihmiseltä työelämä ja kaikki paine, mikä siihen liittyy, että kaiken pitäisi olla ikään kuin täydellistä ja sitten jos ei se olekaan, niin se on aika kova romahdus sitten ja se ikään kuin sälyttää sitä painetta sille parisuhteelle.
Salme. Mutta minusta mielestäni myöskin tehdään näitä ratkaisuja siinä, niitä eropäätöksiä sillä lailla, että on jo mielessä joku uusi suhde ja näin. Ja sille jo taas asetetaan uudenlaisia odotuksia, jotka ovat sitten kans myöskin aika niin kuin sanotaan epärealistisia. Ja sen varassa sitten lähdetään eroamaan.
Mä olin täällä ensinnäkin tietysti ihan yksin, siis mä en tuntenut, me oltiin tänne aikanaan muutettu eksän työn perässä ja mä olin sitten ollut vajat 2 vuotta hoitovapaalla täällä 4 seinän sisällä lapsia hoitamassa ja mä en tuntenut täältä oikeastaan ketään, eli mä olin ihan yksin sitten siinä tilanteessa, en oikein tiennyt mistä apua hakisi. Mä ajattelin, että asianajajat on kalliita, sellaisesta mä en ala niin kuin maksaa, että tää on nyt eksällä jotain ohi menevää kiukkua, että toivoin, että kun aikaa kuluu, niin se sitten tulee järkiinsä ja voidaan niin kuin keskustella asiallisesti. Tänä päivänä tiedän, että olin tosi väärässä siinä, mutta näin mä ajattelin silloin ja kun mä jouduin sinä kesänä sitten olemaan paljon ilman lapsia ja oli tietysti hirveä ikävä ja se oli erittäin suuri muutos siihen kun mä olin täällä 24H ollut 2 vuotta lasten kanssa ja sillain, niin ei siinä oikein järkevästi osannut ajatella.
Siinä oli mies, joka oli omistautunut perheelleen ja lastenhoidolle, mutta märkä rätti tuli naamalle ja valtava yksinäisyys ja hätä. Onko Jyrki miehillä turvaverkkoja tarpeeksi tällaisiin tilanteisiin?
No, tuntuu, että ei ole riittävästi. Että kyllä aika monella on kuitenkin ehkä 1-2 ystävää, joiden kanssa voi puhua, mutta kyllä se valitettavan usein on sitä, että puhuminen on sitten tasolla kuitenkin jostain urheilukilpailusta ja niin kuin saavutuksista keskusteleminen. Että kyllä miehelle niin kuin tunteista puhuminen on aika vaikeaa, että kun sitä ei oikein niin kuin kannusteta, vaan päinvastoin niin kuin ehkä niin kuin pojat, nuoret miehet oppii semmoiseen niin kuin puhumattomuuteen tai se ei ole niin kuin sallittuakaan, että jollain tavalla niin siinä on iso tehtävä se niin kuin ylipäätään niiden tunteiden löytämisessä ja niiden sanottamisessa ja ilmaisemisessa ja joka sitten toisaalta sitten pystyy helpottamaan ja viemään niitä eroprosesseja eteenpäin.
Ja puhumattakaan varmaan sitten siitä, että tässähän on vielä sitten ilmeisesti kauhea häpeäkin, kun on tullut, on jätetty ja lapsetkin viety.
No mahdollisesti häpeäkin, mutta että en mä nyt ehkä miehen ja myöskään niiputtaisi kaikkia samaan kategoriaan, että on toki miehen, joille puhuminen ja tunteiden ilmaisu on vaikeaa, mutta kyllä mä näen myöskin paljon miehiä, jotka osaavat jakaa omia haetuksia tunteitaan erittäin hyvinkin, että semmoista myyttiä suomalaisen miehen puhumattomuudesta ei kannattaisi ylläpitää kuitenkaan. Että toki se, miten on oppinut asioita omassa elämässä ja perheessä, niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, mutta että on kyllä Jyrkin kanssa samaa mieltä siihen, että miehillä on monesti niin kuin riittämättömät verkostot sitten myöskin käsitellä niitä asioita ja tarvittaisiin enemmän sellaisia mahdollisuuksia tavallaan löytää sitten niin kuin kanavia näissä hankalissa elämäntilanteissa.
Minkälaista ammattiapua nyt vaikka tämän henkilön tilanteeseen suosittelisit? Vai onko se parempi, että yrittää mennä jonkun vertaisporukan mukaan?
Periaatteessa meillä pitäisi olla niin kuin yhteiskunnassa tämmöinen järjestelmä. Esimerkiksi kun puhutaan perheasioista, niin perheneuvola on semmoinen organisaatio, mistä tulisi voida hakea apua. Mutta sitten myöskin kirkolla on omia paikkoja, esimerkiksi perheisen neuvottelukeskukset ja niin poispäin. Sitten on tietenkin yksityisiä toimijoita, että kyllähän niitä sitten on, mutta että miten ihminen sitten siinä tilanteessa ne löytää, niin on.
Ja jaksaa lähteä.
Niin, että se on toinen juttu tosiaan, että jollakin tavalla ne sitten pitäisi ikään kuin siinä tilanteessa pystyä saamaan esille, mutta että ehkä voisi olla joku semmoinen tavallaan neuvontapalvelu myös, joka auttaisi ihmisiä näissä tilanteissa enemmän, että monesti eronnut on nimenomaan niin eksyksissä, että hän tarvitsee niin kuin jonkun ihmisen, joka voi kertoa, että mitä tässä tilanteessa pitää tehdä.
Yle Puhe.
Meillä oli ihan hyvä liitto. Eli kyllä me molemmat arvostettiin toisiamme ja kunnioitettiin ja me molemmat hoidettiin lapsia yhtä paljon. Meillä oli tasa-arvoinen liitto mun mielestä. Mutta sitten siellä oli koko ajan piilevänä se aina, että silloin kun mies otti vähän enemmän, niin sitten se aina häiritsi mua. Ja sitten se niin kuin koko ajan kyti siellä. Se aina joka kerta se vähän paheni, sitten se taas tavallaan meni ruotuun ja sitten se taas vähän paheni. Et se oli koko ajan semmoista jatkuvaa semmoista. Aina palattiin samaan pisteeseen. Mä halusin erota, koska mä olin saanut tarpeekseni siitä juomisesta. Se ei ikinä päässyt tarpeeksi hallintaan sillä ihmisellä. Että se aina hallitsi meitä. Että siinä vaiheessa sitten, kun oli tullut jo niin isoja juttuja ja tuntui, että edelleenkään se ihminen ei taju, kuinka se vaikuttaa minuun ja meidän lapsiin. Ei näe sitä, miten se vaikuttaa. Että meillä on paha olo. Ja mä koko ajan joudun sitä, mä olin tämän pitkän liiton ajan jo sitä toistanut, niin se alkoi jo silloin heti, kun me mentiin, tai oikeastaan silloin seurusteluaikoina, ja meillä oli tosi intensiivinen, me heti oltiin tiukasti yhdessä. Ja ensimmäisen puolen vuoden sisällä tuli siis ihan semmoista, että, niin, että ei siis ikinä ei ollut fyysistä pahoinpitelyä, jos olisi ollut, niin mä olisin lähtenyt saman tien, ja mä sen sanoinkin, mutta että oli henkistä. Väkivalta aina niin kuin sen, just sen juomisen aikana. Niin kuin, niin. Mutta en nähnyt, että se ei muutu.
Yle Puhe.
Niin, onko se rakkaus sokea? Pitäisikö sitä jotenkin jo naimisiin mennessä sitten tajuta, että toi on nyt ehkä se juttu, josta tulee meille joku päivä vielä ongelma?
No joo, näin sitä pitäisi ajatella toisaalta, että rakkaus on sokeet pitäisi pyrkiä niin kuin näkemään sen taakse, mutta että jos me lähdetään siitä, että ihmiset on ihastuneita toisiinsa ja lähtevät rakentamaan sitä suhdetta, niin kuin tässä yhteiskunnassa monesti ajatellaan, niin silloinhan se elämä tuo mukanaan yllätyksiä ja ei me tiedetä, mitä sitten tuleman pitää. Eli niin kuin ihanteellinen tilanne on jos se, että olisi kaksi ihmistä, jotka tietää, mitä ne haluaa elämässään ja lähtevät sitten niin kuin yhdessä niin kuin toteuttamaan niitä omia toiveitansa ja sitä kautta luomaan sitä hyvää onnellista elämäänsä.
Mites Jyrki, tässä oli selvästi nyt miehellä tämmöistä häiriökäyttäytymistä. Se oli se hänen juttunsa. Hänen olisi pitänyt tehdä joku korjausliike. Käykö teillä ryhmissä miehiä, jotka haluaisi korjata käytöstään, jotta se liitto pelastuisi?
Jos puhuu niin kuin eroryhmistä, niin enemmän niin kuin niihin tullaan siinä vaiheessa, kun se erotilanne on jollain tavalla päällä. Eli aika usein tai useimmissa tapauksissa on niin, että nainen on lähtenyt ja sitten mies niin kuin havahtuu siihen tilanteeseen ja niiden sen ongelman käsittelemisen vaikeuteen ja haluaa jollain tavalla selvitä siitä omassa elämässään eteenpäin. Sanotaan, että tuollaiseen niin vertaistukiryhmään ei oikeastaan voi tulla, jos on niin kuin kovin niin kuin vaikeassa tilanteessa sillä tavalla, että sanotaan, jos on niin kuin vakava alkoholiongelma, niin ryhmään ei hyväksytä, että silloin pitäisi hakeutua sitten niin kuin AA:han tai johonkin muuhun niin kuin alkoholismia käsittelevään paikkaan, että kuitenkin nämä ryhmät on enemmän tämän niin kuin erokriisin käsittelemistä varten. Ja toisaalta sitten väkivalta, niin se on jo sit yleensä niin vaikea ongelma, että se vaatii mun mielestä sitten jo niin kuin henkilökohtaista yksilöterapiaa, että miessakin kyllä tarjoaa niin kuin yksilöterapiaakin. Niin kuin,
teillähän on se lyömätön linjakin
niin,
siellä.
Niin, ammattiapua siihen. Mutta sitten jos on kovin vaikea niin kuin ongelma, niin sitten varmastikin niin kuin se ongelma pitäisi hoitaa sitten erikseen.
Salmella oli tähän.
Niin tuosta ennustettavuudesta, niin mielestäni ei kyllä sitä voi ennustaa. Siis jos on kyseessä riippuvaisuussairaus, niin sehän kehittyy ja ajan kuluessa, pitkänkin ajan kuluessa voi sitten kehittyä, että todellakin niin kuin Jyrki sanoi tuossa, niin tähän on sitten ihan omat vertaisryhmänsä nämä A-ryhmät, mutta että se on vaikea ongelma ja sitä ei varsinkaan se kumppani voi hoitaa, että se on nimenomaan tämän kyseisen henkilön itse motivoiduttava hoitamaan sitä.
Jättäjän ihan järkyttävä syyllisyys. Että edelleen, että miksi mä teen tämän lapsille, miksi mä pakotan ne elämään pienessä asunnossa ja muuttamaan toiseen paikkakuntaan. Ja että miksi mä pakotan ne tähän. Se hirvittää syyllisyys. Ja sitten se vielä ero siinä pahimpana aikana, niin se levisi jotenkin ihan käsiin meillä, että siitä siihen niin kuin liittyi sitten. Moni muukin koki siitä, että siis se ei ole vaan minä ja mies ja lapset, vaan se oli myöskin erittäin moni ystävä ja sitten siis omat vanhemmat ja sisarukset ja kaikki joutui siitä kärsiä ja kärsii edelleen. Ja tulee luultavasti aina jollain tapaa kärsimään, että järkyttävä syyllisyys, että miksi mä oon näin helvetin itsekäs. Mutta en ymmärrä, miksi en voinut vaan jäädä sinne ja kestää sitä. Se olisi ollut paljon helpompaa. Ehkä. En tiedä, mutta en vaan jäänyt.
Koen niin kuin oloni syylliseksi sen jälkeen, kun mun ex oli muuttanut pois, niin mä aloin sitten niin kuin syyllistää itseäni siitä, että mikä musta on vikana. Että olinko mä jotenkin huono ihminen, valitinko mä sille jostain liikaa niin kuin jostain tietyistä asioista. Esimerkiksi, että se ei tehnyt kotiasioita tarpeeksi tai että teinkö mä jotain väärin, että mitä mun olisi pitänyt tehdä toisin. Että kyllä mä niin kuin koin ihan hirveät syyllisyyttä siitä. Ja sitten mä koin myöskin jotenkin syyllisyyttä omaa kehoani kohtaan, että kun mä olin tietenkin saanut painoa sen raskauden aikana ja muuta, ja en ollut niinku ehkä välttämättä itsekään kauhean tyytyväinen omaan itseäni, niin sitten mulle tuli semmoinen minäkuvakin jotenkin, että mä niinku en ollut tyytyväinen niinku omaan kehoon ja omaan itteeni ollenkaan. Että sitten mä syyllistin niinku oikeastaan niinku itseäni. Ja sitten samallahan mä tosiaan niinku mulle... Siis tuli jonkun asteen anoreksia, että mä lopetin syömisen. Jotenkin ajattelin, että okei, nyt kun mä en syö enää ja mä näytän kohta niin kuin hoikalta, niin sitten ehkä se mun eksä tulee takaisin, kun mä näytän kauniilta.
Operaatio Ero. Ohjelma jatkaa ja meillä siis asiantuntijana psykologi Kari Kiianmaa ja mukana myös eroryhmiä vetäneet Salme Kantonen ja Jyrki Mustonen. Syyllisyys. Onko eroa jotain jättäjän ja jätetyn syyllisyydessä?
No voisi sanoa, että ehkä se on sellainen tunne, joka määrittää erityisesti tämän jättäjän käyttäytymistä. Että silloin kun ihminen alkaa harkita eroa, niin hän myöskin alkaa kokemaan tätä syyllisyyttä ja haluaisi tehdä sen eron mahdollisimman helpoksi. Eli jos kuvitellaan, miten jättäjä käyttäytyy, niin hän toivoisi, että se tapahtuisi sulassa sovussa se eroaminen ja että hänelle itselle tulisi paha olo siitä erosta. Eli se vaivaa häntä erityisesti ja tämä myös vaikuttaa siihen, millä tavalla se ero sitten tapahtuu. Se myös viivyttää sitä eron toteutumista monesti ja sen takia, että se jättäjä annostelee sitä viestiä siitä erosta toiselle niin kuin pikkuhiljaa ja toinen ei ehkä edes ymmärrä, mistä puhutaan, mutta että se tulee ehkä vuoden parin kuluessa se viesti sitten ja lopulta vasta sitten, kun tämä jättäjä sanoo sen selkeästi, niin toinen kokee, että se oli silti iso yllätys. Mut tokihan niin kuin tässä esimerkiksi tuli, niin kyllä myös se jätetty voi hakea niin kuin syytä siihen eroon ja on ihmisiä, jotka syyllistävät itseään vähän asiasta sun toisestakin, että tavallaan kaikki johtuu minusta ja sitä kautta niin kuin voi löytää syitä, miten minun olisi pitänyt käyttäytyä, jotta tämä suhde olisi jatkunut ja niin poispäin, että tämmöisiä kysymyksiä siihen tulee, mutta että toisaalta se on ihan hyvä, että ihmisillä on tämmöinen syyllisyyden tunne, koska se auttaa myös niin kuin kehittämään omaa käyttäytymistänsä ja sitä kautta niin kuin
ajaa, tuo on aika jännä, kun mä just meinasin kysyä sulta, että onko siinä mitään järkeä sit miettiä, kenen syy tämä ero on?
No ei sinänsä siis ehkä siinä mielessä, että kuka on syyllinen, ei ole se kysymys, vaan ylipäänsä niin kuin syyllisyyden tunne auttaa niin kuin tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka on esimerkiksi perheessä lasten kannalta niin kuin parempia, että näkee, että tuottaa toisille kärsimystä ja sitä kautta voi niin kuin miettiä, millä tavalla näitä asioita voisi hoitaa paremmin, jotta se kärsimys ei olisi niin suurta.
Jyrki.
Niin, mulla on samanlainen ajatus tuosta syyllisyyden tunteesta, että ei se syyllisyyden tunne sinänsä niin kuin paha ole, että jos silloinhan se positiivinen puoli nimenomaan, että se saa ikään kuin, niin kuin reflektoimaan, ajattelemaan sitä omaa käyttäytymistä ja jolloin on niin kuin joku mahdollisuus sitä korjata sitten tulevaisuudessa. Mutta tietenkään niin kuin se puoli, että sen ikään kuin märehtilminen, että minä olen syyllinen ja niin kuin nähdään niitä huonoja puolia itsessään, niin jos siihen tilanteeseen jää kiinni, niin sitten siinä on kysymys jostain muusta, että silloin on ehkä jossain lapsuudesta tai jossain sit oppinut niin kuin syyllistymään ja sit näkemään niin kuin niitä syitä itsessään, joka sitten on jonkunlainen niin kuin käyttäytymismalli jonkun trauman seurauksena ehkä tai jotain sellaista.
Mä ainakin allekirjoitan tuon, mä syyllistin aina itseni kaikesta, eikä ollut fiksua. Salmella oli tähän vielä.
Niin juuri tuli mieleen se, että kun on erilaisia ihmistyyppejä, juuri ulkoistajat, jotka näkee sen vian aina jossain itsensä ulkopuolella, ja sitten jos hänen parinaan on tämmöinen sisäistäjä, joka aina miettii, että mitä tein väärin, niin jopa siinä, että jos tämä ulkoistaja pettää, niin tämä sisäistäjä miettii, että vika on varmaan minussa, kun olen niin huono puoliso.
No miten tällaista syyllisyyden tunteesta sitten pääsee eroon?
Mä näkisin sen niin, että ensinnäkin se tunne täytyy kohdata ja niin kuin ottaa, niin kuin havaita se tietenkin ensimmäisenä ja sitten kohdata se tunne ja ikään kuin niin rankalta kuin se tuntuukin. Ja sitten jossain kohtaa se varmasti se tunne sitten alkaa lievittää, kun sen on niin kuin oikein niin kuin tosissaan niin kuin ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja ehkä sitten alkaa näkeäkin niitä rakenteita, mikä niiden tunteiden takana on. Mutta kyllä silloin tämä positiivinenkin aspekti, että kyllä kaikilla tunteilla on kuitenkin joku tarkoitus, ettei ne niin kuin ihan turhaan meissä synny.
Ehkä yksi tapa, miten sitä syyllisyyttä pitäisi käsitellä, on se, että jakaa niitä ajatuksia toisen ihmisen kanssa, että saa niihin niin kuin uuden suhteen ja sitä kautta se syyllisyys myös niin kuin lievittyy, että ei voi syyttää itseensä liikaa myös asioista ja pitää vähitellen voida antaa myös anteeksi itsellensä ja hyväksyä oma epätäydellisyys ja virheet ja niin poispäin.
Mitä muita vaikeita tunteita sitten ihmisillä on välittömästi eron jälkeen?
Ne pelko se, että koska mä oon nyt aina yksin. Jos mulla ei ole rahaa, niin mä oon yksin tässä lasten kanssa ja mun pitäisi jotenkin pystyä maksamaan. Ihan yksinkertaisesti niinkin, että mä mietin jotain, siis mun eläkettä esimerkiksi. Mä olin niin monta vuotta lasten kanssa kotona päivissä ja tein vaan vähän töitä. Mun mies on sillä aikaa tehnyt niin kuin hyvä palkkaista duunia. Niin se ei näy missään millään tavalla mun vanhuuden päivissä. Mä senkin mä nyt oon tässä valinnut, että se yksin vastuussa kaikesta taloudellisesta, varsinkin kun mun talous on tosi epävarmaa, niin kuin työolosuhteet on semmoisia, että se on tosi epävarmaa, että paljonko tulee rahaa ja milloinkin.
Kuulostaako tällainen pelkotila tutulta?
No kyllä se kuulostaa. Sehän on tosi kamala tilanne, kun joutuu toteamaan semmoisen tilanteen, että on tullut hylätyksi ja on pitänyt erota ja viedään niin kuin matto jalkojen alta, niin kyllähän se on hyvin musertava todella se tunne. Ja kyllä erossa joudutaan niin kuin todella isojen pelkojen kanssa tekemiseen ja sen takia tarvitaan tosiaan sitä turvaverkostoa, jonka avulla voi alkaa kavuta ylös siitä kuopasta, mihin on pudonnut.
Miten tällaisessa eroryhmässä, niin tunnetko sä siellä Salmi, kun se ryhmä alkaa, on se eka kerta, niin mitä on ne juuri ne tunteet, mitä siellä tulee ensimmäisenä esille?
Kyllähän se väki ja osallistujat yleensä on hyvin ahdistuneita, niin on pakahtua siihen tuskaansa ja pelko ja kaikki nämä siinä yhdessä, niin mutta tavallaan jo ensimmäisen illan jälkeen huomaa jotakin helpotusta, kun he eivät ole enää yksin tämän tilanteensa kanssa. Että siinä välittömästi alkaa toimia tämä vertaisryhmän tuki.
Niin, liittyykö siihen pelkoon sekin, että ajattelet, että mä oon nyt ihan yksin tämän asian kanssa? Ketään muita ei ole, joka pelkäisi näin paljon?
No varmasti moni sitäkin joutuu kokemaan ja ehkä se tulevaisuuden pelko on kuitenkin se suurin, että jotenkin näkee, että koskaan enää kukaan ei rakasta minua tyyppinen asia ja elämä näyttää hyvin synkältä ja sitä kautta niin kun se saa monenlaisia muotoja se pelko.
Onko tässä jotain eroa? Pelkääkö miehet ja naiset eri lailla eron jälkeen?
Mä en usko, että siinä sinällään niissä niin kun tunteiden niissä tunteissa sinällään on kovin paljon eroa, että kyllä ihminen varmasti kokee niitä samalla tavalla, pelkoa tai suuttumusta tai epäonnistumista, niin kuin riippumatta siitä, onko mies vai nainen, että tuskin se siihen vaikuttaa, mutta että se on varmasti totta, mitä Salme tuossa sanoi, että jollain tavalla sen niin kuin toisen ihmisen kuuleminen niin kuin siellä ryhmässä kyllä helpottaa, että näkee sen, että sen tilanteen kanssa ei ole yksi ja sen yksin ja sen kanssa sitä voi jakaa niin kuin muiden ihmisten kanssa, niin ainakin sen tyyppinen niin kuin perusteeton pelko, että mä olen nyt ainoa ihminen tässä maailmassa, joka näin kokee, niin se kyllä helpottuu. Että.
Ja itse asiassa, eikö tässä Fischerin menetelmässä puhuta, että nämä on alkuun tämmöisiä kompastuskiviä, juuri nämä tunteet, pelko, yksinäisyys, syyllisyys.
No, ehkä niitä ei nyt kompastuskiviksi voisi sanoa, vaan ne on tämmöisiä jälleenrakennuksen aineksia, eli tavallaan ne voidaan eritellä ne tunteet ja ottaa käsittelyyn kukin vuorolla ja sitä kautta ikään kuin voittaa ne ja käyttää ne niin kuin rakennusaineksina siinä elämässänsä. Että ei niitä sinänsä pidä pelätä, vaan niitä katsotaan silmiin ja yritetään tutustua niihin. Että pelkoa ei voi niin kuin paeta tai ei siis kannata paeta, vaan pitää ikään kuin uskaltaa katsoa sitä mörköä silmiin ja sitä kautta niin kuin päästä uuteen suhteeseen.
Nyt se on vähän niin kuin lasten laulussa, että ei voi mennä yli eikä ohi, että pitää mennä läpi.
Ja mun täytyy yrittää päästä johonkin semmoiseen eroryhmään, just esimerkiksi Fischerin eroryhmä tai joku tämmöinen, ainoa vaihe, kun mulla ei ole edelleenkään sitä aikaa mihinkään, mutta mun täytyisi yrittää päästä, koska nythän mä teen koko ajan aamusta yöhön koko ajan jotain, koska jos mä pysähdyn, niin sitten mä rupean itkemään, koska sitten kaikki vyöryy päälle, niin mä yritän vaan tehdä koko ajan jotain.
Se eroseminaari tuli mulla sitten vastaan siinä vaiheessa, kun mä jotenkin koko ajan kuvittelin, että mun eksä tulee mun luo takaisin. Mä niin kuin ootin vaan sitä päivää, vaikka hänellä oli niin kuin uusi elämä tahollansa, niin mä odotin koko ajan sitä päivää, että se päivä tulee, että hän niin kuin huomaa tehneensä väärin ja virheet ja hän huomaankin, että mä olinkin se oikea ihminen hänelle. Mutta sitten kun mä kuulin, että heillä on niin kuin elämä vakiintumassa ja on tulossa lasta ja muuta ja oli asunnon ostamista ja he niin kuin selkeästi sitten siirtyivät elämässä eteenpäin, niin siinä vaiheessa mä huomasin, että hetkinen, että hei, ei me enää palata yhteen. Ja musta tuntui, että mä silloin niin kuin oikeastaan, kun tästä oli kuitenkin puolitoista vuotta mennyt aikaa, niin musta tuntui siltä, että mä junnaan tässä koko ajan paikallani. Ja vaikka mä olin käynyt terapiassa niin kuin keskustelemassa asiasta, niin se ei ollut ehkä ollut sitten kuitenkaan tarpeeksi mulle. Ja kun mulla oli jotenkin silleen, että mulla ei ollut oikein ystäviäkään, ketkä olisi kokenut saman, että kaikki oli niin kuin hirveän onnellisesti naimisissa tai just menossa naimisiin, niin musta tuntui jotenkin siltä, että mä olin vähän semmoinen yhteiskunnan hylkiö. Niin sitten mä jotenkin aloin hirveän hätähuutoisesti etsiä netistä apua, niin kuin, että mitä mä voisin tehdä. Ja mä katoin terapioita, mutta mä tiesin, että ne on aika hankala niin kuin niitä saada. Ja sitten mä jotenkin laitoin vaan hakusanalla ero. Ja sitten sieltä tuli vastaan just tämä seminaari, mihin sitten heti päätin ilmoittautua ja sain paikan sieltä. Ja mä muistan, että meillä oli rinki siinä, missä piti kertoa, että kuka on ja mitä, miksi on täällä tyyppisesti. Niin eka ihminen oli siinä mun vieressä ja hän kertoi, että ihan niin kuin oman tarinansa siinä. Ja sitten oli mun vuoro, niin mä purskahden itkuun. Että ne mun ensimmäiset reaktiot oli, että miksi mä oon täällä, mä aloin itkeä ihan hirveästi ja mä en saanut sanaa suustani. Ja mulla oli niin hirveän semmoinen tuska, musta tuntui, että mä sain purskauttaa sen kaiken pahan olon niin kuin ulos siinä hetkessä, kun multa kysyttiin, että miksi mä oon täällä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä aloin kertomaan sitä ihan kaikessa rauhassa sitä asiaa, niin sitten alkoi tulla sellainen tosi jotenkin lämmin olo itsellänsä ja semmoinen hyvä fiilis, että hei, että mä oon ihan oikeassa paikassa.
Yle Puhe.
Ja me olemme keskellä operaatio ero-ohjelmaa asiantuntijoina Fischerin eromenetelmiin perehtyneet Kari Kiianmaa ja Salme Kantonen ja miessakkien eroryhmien vetäjä Jyrki Mustonen. Niin, mitä sanotte näistä tunnelmista? Toisaalta aina ensin miettii, että tulee se kielto. Mitä sä sanot, Kari, tästä, kun ihminen kieltää? Onko tämä nyt tottakaan, että me ollaan erottu, vaikka niin, siitä olisi puolitoista vuottakin?
No joo, sehän on se ensimmäinen vaihe yleensä, että kun joutuu siihen tilanteeseen, niin jokainen niin kuin miettii, että onko tämä tosiaan tapahtunut minulle. Ja vasta vähitellen pystyy niin kuin hyväksymään sen todellisuuden. Siihen nimenomaan tarvitaan sitä turvallisuutta, tarvitaan muita ihmisiä, joiden avulla niin kuin pääsee eteenpäin. Tämä on sekä lapsille että aikuisille tuttu asia, että me ikään kuin niin kuin suojellaan itseämme liian suurelta tuskalta ja sen takia me joudutaan kieltämään ainakin osa niistä asioista. Ja vähitellen vasta päästään sitten eteenpäin, kun saadaan siihen tukea. Ja sen takia nämä ryhmät ja muut ihmiset on yleensä tarpeellisia, että onko ne sitten ystäviä vai muita tukea antavia henkilöitä, niin se on sitten toinen juttu. Mä oon sitä mieltä, että ehkä eron tilanteessa on kaikista viisainta yleensä hakea apua myöskin ystäväpiirin ulkopuolelta.
Miten Salmi, sä koet sitten, että mikä olisi sellainen hyvä aika hakeutua tämmöiseen ryhmään, että kannattaako odottaa, että pahemmat tunteet ja myllerrykset menee ohi vuoden jälkeen vai heti välittömästi, kun se ero on tullut?
Jotenkin paras aika tuntuu olevan ihan milloin vaan, että itselläni oli kokemus sillä, että mies muutti marraskuussa pois kotoa ja tammikuussa pääsin eroseminaariin, eli se oli varsin tuore. Ja todella toimi mun kohdalla hyvin. Ja mä huomaan nämä mun osallistujat noilla seminaareilla, niin jotkut tulee aivan, että ero on viime viikolla tapahtunut tosiasia. Että tästä on puhuttu ensimmäisen kerran. Tavallaan he saa sen pelastusköyden siihen, kun he on hukkumaisillaan siihen suruun ja tuskaan ja ahdistukseen. Että se toimii sillä lailla heillä pelastusrenkaana, mutta ehkä myöhemmin sitten tulevat, niin pystyvät paremmin sitten analysoimaan sitä eroaan ja hyötyvät siitä. Mulla on ollut muuan mies, joka tuli 8 vuotta eron jälkeen seminaariin, koska ei ollut saanut sen jälkeen pysyvää suhdetta aikaan ja halusi niin kuin miettiä omaa käyttäytymistään parisuhteessa. Ja jopa sillä lailla mulla on ollut, että puolisot on olleet erossa puolisen vuotta, mutta päättäneet yrittää uudestaan. He on tulleet rinnakkaisiin seminaareihin. Että vaimo oli maanantairyhmässä ja mies keskiviikkoryhmässä ja hyötyivät kertomansa mukaan tosi paljon molemmat tästä.
Aina on hyvä hetki mennä siis eroseminaariin.
Niin tosiaan, että on ihmisiä, jotka tulee todella pitkän ajan päästä. Mullakin on ollut henkilöitä, jotka on 18 vuotta eron jälkeen tulleet ja huomanneet siis, että ero on käsittelemättä, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä.
Eli se käsitteleminen on juuri se tärkeä. Miten siellä, Jyrki, siellä, onko tuntuuko susta, että miehillä on kovempi kynnys uskaltaa tulla eroryhmään?
No tuntuu, että joo, voi olla, että se on vähän korkeampi kuin naisilla ja se, että minkä takia sitten on niin kuin mies erityisiä ryhmiä, niin ehkä miehellä kuitenkin niin kuin vaikka niin kuin miesten keskustelukulttuuri onkin niin kuin muuttunut ja parantunut, että on hyvinkin keskustelemaan kykeneviä miehiä, niin kuitenkin niin kuin siinä erotilanteessa ehkä monet miehet kuitenkin kokee, että se on helpompaa se keskustelu, jos siellä on pelkästään niin kuin miehiä. Ja sitten erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa on vaikka riitainen ero tai on lapsia, niin sellaisessa tilanteessa sitä helposti sitten jotenkin niin kuin, se identifikaatio siihen niin kuin vastakkaiseen sukupuoleen, niin siinä on semmoista vihaa vielä, joka saattaa sitten ehkä tuommoisessa seminaaritilanteessa tai jos siellä ryhmässä olisi sekä miehiä että naisia, niin saattaisi näkyä jollain tavalla selvemmin, että sikäli se ehkä puolustaa paikkaansa, niin kuin, jos tämmöiset niin kuin pelkästään miehelle tarkoitetut ryhmät.
Millä tavalla teillä siellä miessakkien eroryhmissä niin palastellaan näitä tunteita? Onko siellä joku tietty menetelmä, mitä te teette joka kerta? Teilläkin on se 10 kokoontumista.
Joo, kyllä siellä niin kuin näitä tunteita käsitellään, mutta kyllähän näissä niin kuin varmasti siinä niin kuin niiden tunteiden käsittelyssä on sikäli niin kuin tämmöinen erohan on shokkitilanne ja siinä alussa se niin kuin kieltäminen on se ensimmäinen vaihe ja se on niin kuin riippumatta niin kuin ihmisestä niin ensimmäinen reaktio, että ei usko sitä tapahtunutta todeksi ja sitten kun se alkaa vähitellen niin kuin helpottaa, niin sitten päästään näiden tunteiden käsittelemiseen. Et kyllä nämä niin kuin sikäli varmasti niin kuin aika samantapaisia. Olen tuon Fischerin kirjan lukenut ja musta se on oikein hyvä opus, ettei siinä mitään, mutta periaatteessa ei näissä mitään niin kuin taikakaluja näihin asioihin kuitenkaan ole, että ne on vaan käsiteltävä niitä tunteita ja yritettävä niin kuin katsoa, että missä tilanteessa itse menee ja nähdä ikään kuin se oma tilanne realistisesti, jotta pääsisi sen eron kanssa sitten eteenpäin, niiden tunteiden kanssa eteenpäin.
Mikä siinä sitten on, että se ei riitä, että on kova puhumaan ja sitä ystävää ja tuttavaa piiriä siinä sitten, sen kanssa voi mennä vaikka vuositolkulla sitä, kun käsitellään kyllä. Niin mikä ero on siinä, että käsittelee ystäviä ja tuttujen kanssa verrattuna tähän ryhmään?
No siinä on muutamiakin eroja. Yksi asia on myös se, että ne ystävät ja tuttavat alkaa kyllä vähitellen karttamaan sua, jos sä aina puhut siitä erosta, että jos haluaa pitää ystävänsä, niin kannattaa ehkä käyttää myös muita kanavia. Ja toisaalta myös ystävät ei ole puolueettomia, että siinä tarvittaisiin neutraalimpia kumppania puhumaan. Esimerkiksi voidaan tehdä myös paljon hallaa sillä tavalla, että ystävät ikään kuin auttavat väärällä tavalla, että esimerkiksi kostamaan eksälle ja kaikkea tämmöistä, jolloin sidotaan se ihminen siihen vihan kierteeseen ja ihminen vaan katkeroituu. Että kaikkea tämmöisiähän käytännössä tapahtuu. Eli nimenomaan siis tämmöinen mahdollisuus, jossa muut saman asian kokeneet voivat jakaa niitä asioita niin kuin mielin määrin, niin se on paljon parempi kanava sitten purkaa niitä tunteita kuin se, että rasittaa sukulaiset ja ystävät pois elämästänsä.
Niin, mä haluaisin tähän Kari kommentti sanoa, että siinä on varmaan just se tilanne, että se on ero on aika tuore silloin ja niitä kuuntelevia korvia on siellä, että ne on kiinnostuneet kuulemaan toistensa tarinoita ja silloin ikään kuin se jakaminen on ihan eri tasolla ja se niin kuin aktiviteetti ja kiinnostus näkyy siellä niin kuin ryhmän sisällä, että se varmaan auttaa kaikista eniten.
Ja seminaareissahan jää tämä puoliso täysin anonyymiksi ja siellä pyritäänkin kääntää se katse siihen omaan tapaan toimia siinä parisuhteessa, että oppisi jotakin, ettei enää toistaisi samoja virheitä tulevissa suhteissaan. Ja näitä uusia voi harjoitella tietysti näitä tapoja kaikenlaisissa ihmissuhteissa, ei vaan parisuhteissa.
Miten siellä sitten, Salme, kun sulla on niissä ryhmissä ollut sekä miehiä että naisia, niin miten siellä se tunnelma, onko se jännittynyt? Onko miehet varautuneempia, naiset varautuneet? Mitä siellä tapahtuu, kun on sekaryhmiä?
Minusta tämä ei ole sillä sukupuoleen sidottu ollenkaan, että nämä tunteet on yhteisiä, nämä pettymys ja suru ja viha ja kaikki, pelko ja yksinäisyys niin naisille kuin miehillekin, että ihan sujuvasti menevät samaan ryhmään molemmat sukupuolet.
No, mitä sama kokemus niin on siitä, että se on ollut ihan toimiva, että vaikka siellä on miehiä ja naisia, eikä siitä mitään erityistä jännitettä tule. Tietenkin on ihmisiä, jotka saattavat olla vihaisia miehille tai naisille niistä kokemuksistansa, mutta että se ryhmään auttaa myös käsittelemään niitä tunteita. Jos vaikka nainen on erittäin vihainen miehille, niin kyllä mä oon huomannut sen, että ohjaajanakin on joutunut sitten ottamaan vastaan sitä vihaa ja sitä kautta ollaan sitten kyllä päästy eteenpäinkin.
Ja tässä ryhmässä on myöskin hyvä se, että siellä on mukana niin jättäjiä kuin jätettyjäkin. Että mä oon huomannut tuossa omassa seminaarissa, että auttaa tosi paljon ymmärtämään sitä oman kumppanin käytöstä, kun kohtaa tavallaan sen toisen vastaavassa tilanteessa olevan henkilön siellä.
No miten te kuvailisitte vielä sitten sitä, että ensimmäinen tapaamiskerta, päät alaspäin, itkua, ahdistusta ja sitten se 10. kerta. Mitä on tapahtunut?
No se ensimmäinen kerta, ehkä se on vähän liioittelu, jos puhutaan itkua, ahdistusta. Kyllä sen ensimmäisen kerran aikana jo lähtee niin kuin aika paljon liikkeelle ja ihmiset kokee sen hyvin positiivisena sen osallistumisen. Mutta toki on niin, että kun katsotaan ihmisten kasvoja ja voidaan mitata niin sanotusti päristä kertoimella, niin kuka tahansa voi nähdä sen, että siinä 10. viikossa on tapahtunut paljon muutosta. Ja mehän tehdään siinä seminaarissa tämmöinen testi ennen ja jälkeen. Ja sitten kun kysytään ihmisiltä, jotka on se ryhmässä, että kenenkä pistemäärä on muuttunut eniten, niin ne pystyy melko erehtymättömästi sanomaan, että se on tuo, kun ne näkee sen niin kuin kasvoista jo sen muutoksen, että kyllä se todella näkyy se muutos siinä. Joskus voidaan puhua tämmöisestä niin kuin ihmeestä, joka tapahtuu tässä seminaarissa.
Joo, mä oon Karin kanssa ihan samaa mieltä, että miessakit kerää myöskin palautetta näistä niin kuin ryhmän jälkeen, ja kyllä niissä selvästi tapahtuu niin kuin isoja muutoksia ihmisille, ja sen joskus näkee niin kuin sen ryhmän aikana, että nyt tuolla ihmisellä joku asia laukesi, että jollain tavalla se olo helpottuu ja niin kuin viikon aikana tapahtuu niin kuin välillä selvästi niin kuin isoja muutoksia, että kyllä näistä on varmasti apua.
Kyllä se pysäytti mut sillä tavalla, että ja olin tosi surullinen ja ihmeissäni, mutta me ei sitten kyllä, kun hän muutti pois ja hän löysi sitten nopeasti uuden suhteen. Ehkä joskus tulee mieleen, että ehkä se suhde oli jo alullaan silloin jo meidän suhteen loppuvaiheissa. Mutta se, että me ei kyllä tavattu sitten, että meillä niin kuin meni aikaa, sanotaanko suorilta se poikki se juttu. Vaikka mulla oli kyllä sitten, sanotaanko vajaan puolen vuoden ajan siitä erosta, niin mulla oli semmoinen olo, että mä olisin niin kuin halunnut tavata häntä ja jutella. Mutta totesin sen sitten, se meni oman aikansa, että kyllä se aika sitten paransi, oli se asia, mikä siihen vaan vaikuttaa, joka vie sitten eteenpäin ja sillä tavalla pääsee siitä yli.
Aika parantaa, se on niin perseestä kuin olla voi. Siis se oli ihan... Se on ihan hirveetä, kun sä oot kriisin keskellä ja joku sanoo, että sä et saa niitä vastauksia muuta kuin ajan kanssa. Sun täytyy vaan antaa sulle aikaa nyt ja niiden asioiden kehitys. Se on ihan hirveetä. Mä muistan, kuinka mä kävelin tuolla ympäri kaupunkia. Kävelin vaan ja yritin saada jotain selkoa asioihin. Ja tiesin vaan, että pitää antaa ajan kulua, että asiat selviää. Voi... Siis 5 kirosanaa tähän väliin, ja siis se on niin hirveetä, mutta se on ihan totta.
Parantaako Kari aika haavat?
No, voi sanoa, että pelkästään aika ei paranna, että voi sanoa, että hyvässä tapauksessa erosta selvitään 1-3 vuoden kuluessa, kun tehdään töitä sen asian kanssa, mutta mä oon nähnyt myös ihmisiä, jotka eivät ole 20 vuoden aikanakaan siitä selvinneet, että siinä voidaan toimia monella tavalla, mutta että toki siinä aikaakin tarvitaan, mutta pelkästään niin kuin odottaminen ei tässä auta.
Kari, Salme, Jyrki, kiitokset teille. Operaatio Ero jatkuu, mutta kiitos teille tässä vaiheessa.
Kiitos.
Kiitos.